A modo vai pasando unha a unha as páxinas dos mares. Primeiramente, aquel da nenez, esvaído, esborranchado na choiva dormida, na que mareira un barquiño de papel. Agora ven o azul de acuarela daquela tarde de verán que alguén deixou esquecido no fallado da casa. Logo, o mar alto, gabeando mañán como unha cintilante árbore de sal, cheo de gaivotas paradas na xilografía gris que aínda latexa devagar nos ollos de Robinson. Estrouto, sen ondas, sen maruxía, xordo e casi que invisible, soñado no sorriso do teu pai nun retrato. E como sempre, botarás a faltar o verdadeiro mar, o derradeiro mar. Quizás o do pobre mendiño que anda perdido non sei onde, pois os mares se perden ás veces, do mesmo xeito que se perden os rechouchíos dos paxaros á tardiña na fragata.